Изцеляването и изграждането за мен е едно и също нещо. Ако има изцеление без изграждане, опасността е голяма, понеже отново може човек да влезе в място, на което е бил. Ако има, не може да има изграждане без изцеление. Така погледнато, можем да кажем, че те са взаимосвързани и зависими. Изцелението от изграждането. Това, което прави Словото, свързано с изцеление, е да изгради с цел да може това, което е изградено, да се даде сигурност, за да не падаме отново на места, където сме били. Добре. Не става въпрос за думи, изговорени с идеята да утешат и да бъдат като болко успокояващо хапче, което донесе временно утеха и временно възстановяване. Говорим за изцеление на душата, на което ще стъпи новото създание, ще стъпи новото начало, ще стъпи новия човек, който е в Христос. Библията е извор на принципи, които изграждат, на истини, които освобождават и на любов, която изцелява. И забележете, Господ не иска да изговори думите си към хората, Той иска да ги изговори чрез хората. Тоест, ако Бог прави нещо, Той го прави чрез нас. Затова е истинска вярата ни, защото Бог ни ангажира със себе си до такава степен, че върши неща чрез нас. Живия Бог ни прави живи чрез живота, който живеем. Тоест, нашия живот не е оцеляване, а е свидетелство за Него, че е жив. И по този начин вярата е истинска. Не е философия само от изговорени думи, от красиви, мъдри слова. Тук говорим за начин на живот. Така, искам да направя това продължение с идеята да дойде едно изцеление в нас, което е изключително важно. Мисля, че се пренебрегва в църквите изцеление на душата. Когато стане въпрос за изцеление на тялото, църквата може да се напълни с хора, които дойдат от света с идеята да се изцели телата им. Буквално е било така. А когато опреме до изцеление на душата, сякаш ще ни паднат акциите, ако си признаем, че имаме нужда от това. Сякаш е въпрос на слабост, на незрялост и ще изкара наяве нашата несъстоятелност, духовна такава. Истината обаче е, че много от провалите, грешките, много от разбити взаимоотношения, разпаднали се, са поради това, че някой е пренебрегнал факта, че душата трябва да бъде изцелена. Нека пак да се върнем на Каин. Знаете историята, няма да я повтарям. Според Каин, дара, който даде, не беше оценен достатъчно. Прав ли са? Той видя дара си по един начин, а Бог го видя по друг начин. И следователно, имаше разминаване в оценката и преценката. До такава степен, че не просто Каин го прие лично, до такава степен се почувства отхвърлен, неприет. Знаете за какво говоря това чувство. Но това е една от ситуациите, в които човек се опитва да каже на Бог с отношение каква е вярата. Тук ли сте? Нека да поясня. Дара, който принасиха Каин и Авел, беше плод на взаимоотношение. Трябваше да бъде плод на взаимоотношение, трябваше да създаде взаимоотношение и трябваше да бъде самия дар взаимоотношение. Това искаше Бог. Взаимоотношение с тях. Не някаква традиция, обичай, вършене на нещо механично, което трябва да покажеш, че сме християни. Нали? Или в случая, Каин, да речеме, нека да предположим, че няма как да бъде това първия му дар пред Бога. По какво съдя ли? Ами бил е голям човек. Представете си, възрастен не е, но младеж на 300 години, примерно, тогава живееха повече. Няма как да бъде първият му дар. Интересно е, че той беше обработваше земята и винаги даваше един и същи дар, това имаш. Нали така? Предполагаме, че е дал винаги едно и също, това има. И въпросът ми е, както сега Господ толкова пъти е давал дар, не е показал по някакъв начин, че не приема дара му. Смели ли сте? Казва се случай, в който Каин взе решение да убие брат си, нещото много пъти му се е събрало да го отхвърлят. Не става въпрос дори това, не се казва дори това. Обърнете внимание, че Бог прие дара му. Не го е отказал. Не каза, извини си, дара, тия повърхностни работи. Аз искам взаимоотношение с тебе, ти идваш, оставиш го, това е, бягаш и живееш живота. Нали смисъл? Не искам това. Искам тебе, не искам дара. Бог не му го казва. Прие дара му. Библията казва, че погледна благосклонна дара на Авел. Това ще рече, че ако дара е дар, за да можеш да извикаш взаимоотношения, да засвидетелстваш взаимоотношения, да покажеш себе си чрез дара, че ти си такъв, създаден си за взаимоотношение, затова Бог откликна на дара, понеже по такъв начин беше извикан. Обаче, Каин не търсеше взаимоотношение чрез дара, той изпълняваше задължение. Тук ли сте? Изпълняваше задължение. Когато се изпълнява задължение, става явно, ако искаш да стане явно, че нещо не е наред. Мисля, това е моето тълкование, не ви ангажирам с него, предполагам, мое предположение, че за първи път дава даровите си заедно. Какво ще рече това? Когато даваш дара си заедно с някой, ако виждаш разликите и поне се сравняваш, за да се сравниш, трябва да има два. В случая, ако Каин е принесъл заедно дара си с Авел, това прави да се спре за миг и да види разликите, да ги усети, да ги преживее. И затова неговата реакция е толкова бурна и крайна, понеже се е сравнил. Едно от най-тежките поражения, които може да нанесем и на себе си, и на хората, с които се сравняваме, защото и това не е добре и за тях, ако са истински, нанасяме щети. И в случая, факта, че се сравни Каин, доведе до срив вътре в него. Бог искаше взаимоотношение. И ако Бог иска взаимоотношение, това означава, че вярата е взаимоотношение. Не можеш да вземеш дара си, който е въпрос, пак казвам, на отношение, на взаимоотношение, отиваш, даваш го и толкова бързаш, че нямаш време да видиш, да се спреш, за да видиш не просто реакцията на човека, а да видиш сърцето му. Защото всъщност любовта е способност да прогледне за нечие сърце. Бог искаш да прогледнат за него. Това е. Той не искаше просто когато имат проблем да го решава, да ги благославя, да прави това, което имат нужда. И като деца, които се чувстват задоволени по някакъв начин, да не изпитват нужда от взаимоотношение. Децата винаги изпитват нужда от взаимоотношение. Не се казва обаче, че Каин и Авел бяха деца. Бяха големи. Всяка човек, като порасне малко повече и свиква свиква да изпълни ангажимента си, оставя китара и да се тръгне, без да види сърцето, което е отсреща. Вижте, независимо от провала на Адам и Ева, Бог искаше да възстанови взаимоотношенията с децата им. Това е милостта на Бог. Ще разберете, че ако говорим за изцеление на душата, то започва от изцеляване на взаимоотношения с Бог. Защото ако има нараняване в нас по някаква причина, със сигурност отношението на Бог не изцелява и неговата любов. Продължаваме. Какво очакваше Адам, Каин от Бога? Какво очакваше? Не очакваше да приеме дара му. Разбирате ли? Бог го прие. Това означава, че и друг път го е приемал. Няма проблем. Бог е баща, който чака. Умее да го прави. Това, което наистина Каин се надяваше да се случи, е Бог да ни гледа на качество на дара, а понеже и двамата са негови синове, да ги погледне по един и същи начин. Тоест, той се почувства пренебрегнат, не просто неоценен. И ако погледнем по човешки ситуация, ще се кажем, добре ли е Бог сега, добре е приел на Авел по-благоприятно дара, но що трябва да го показва? Нали? Де е така сега, прояви разбиране към слабостта на Каин, че той е такъв емоционално незрял. Ами, не дей така, нали, подходи с повече разбиране към незрелостта на Каин. Но ще разберете нещо за Господ и това е, че Бог, когато действа, не прави компромиси, защото установява стандарт. Когато установява стандарт, не трябва да има компромис. Защото стандарта означава, когато се установи стандарта, хора ще последват този стандарт. И ако има компромис в стандарта, то няма стандарт. Няма. Компромис се заразява стандарта и го унищожава. Така че Господ искаше да установи стандарт за принасяне на дарове към Него. След Каин идват хиляди, милиони, милиарди хора след тях. Стандартът е важен. Защо стандарта се следва? Разбира се, трябва да го избереш, за да го следваш, но двама да го последват, един да го последва, стандартът е важен. Ако дара е взаимоотношение, според мене начинът, по който Бог изцелява душите ни, е по много специален начин. Мисля, че няма рецепта. Няма дефиниция, няма да опишем как точно става. Но едно знам, че когато слушаш Словото на Бога, опознаваш отношението му и любовта му и точно отношението и любовта му ти изцеляват. Нямам представа как става. По проста причина, че дори когато проявиш загриженост, любов към хора, това изцелява душите, но наистина нямаме представа как става. Самия процес, това, което се случва вътре в нас, е специално, защото има не тайнственост, но всяко дълбоко взаимоотношение си носи със себе си своята специфика и в случая това, което Бог прави за нас, е да ни изцелява чрез взаимоотношения. И най-интересното е, ние можем да изцеляваме чрез взаимоотношения, следвайки неговия пример. Нека ви дам една история за едно негодование, дошло от очакване. Пророк Йон, 4 глава, 4 стих. А историята е много пократителна. В смисъл, от всички, от повечето истории в Библията, тази е... имаме чувство, че Бог... е избрал неправилния човек. Тоест, толкова ли нямаше някой друг, нали? Нали, да вземеш тоя дето, първо няма да иска да направи това, което има нужда да се направи, ще бягат и ще го гониш. После, после ще му кажеш, отиди, кажи в Ниневия, че ще унищожа града, ако не се покаят, понеже беззаконието беше страшно там. И он го беше страх, понеже познаваше хората в Ниневия. Те всъщност част от това, че бяха страховити, част от това, че бяха такива зли и затова Бог искаше да ги да се покаят, беше това, че мисля, че сме говорили преди време, че буквално кръвожадни са били хората там. И за да си позволи той да мине и да ги изобличава, трябва да е изключително смел. Нали? И живота му да няма значение. Та отказа. И чуйте историята. Когато той го направи в крайна сметка, Бог видя, че хората се покаяха. И се разкая за решението, което беше взел да ги унищожи. И Библията казва, че Йон се качи на едно високо място да гледа какво ще стане с града. Но беше разочарован. Беше разочарован, че толкова време казва, че те ще умират, а всъщност Бог каза, че няма да умрат, ще живеят. Беше разочарован. Представете ли си, не знам просто как да опиша ситуацията, но може би твърде силна зависимост от хорското мнение, нали? Имам предвид, казал си, че нещо ще стане, пък то не става и в крайна сметка всеки та мисли за фалшив и всеки та мисли за, разбирате, за мошенник. От друга страна, Йон, когато ги предупреждаваше за греха, сложи очакване, че наистина Бог ще го направи това нещо. Той не вярваш, че ще се покаят. Не вярваш. И резултата, сцената е следната, описана в тия стихи, които ви казах. Бог направи така, че да има и голяма тиква, да израсте до него, да му прави сянка, понеже той човека си беше и на слънце, беше си, искаш да има хубава гледка към града, който трябваше да се унищожи. И пише в Библията, че Йон се зарадва твърди много за тая тиква. Йон, понеже я видя като някакъв вид грижа към него, да му се снабди нужда и толкова прекрасно беше. Обаче в себе си негодуваше. И Бог му каза следните неща, следните думи. Добре ли да негодуваш? Бог не го пита как се чувстваш, нали? А буквално Бог го пита това ли е твоето решение, това ли избираш да негодуваш, това ли си решил да правиш. Така добре ли е за тебе това? И Йон каза да, добре е даже до смърт. Беше готов да умре, за да докаже, че всъщност Бог не отговори на очакванията му и няма смисъл да живее. Изключително емоционално незрял човек, а Бог го използва за такова велико дело. Вижте, хората понякога толкова много се опитваме да намерим перфектните хора, а в същото време не се задаваме въпроса ние дали сме такива. И ако намерим перфектните хора, а мислим, че ще свършим перфектната работа. Но понякога не се получава, понеже перфектната работа идва от това, че хората са семейство. Много пастори се опитват да събират хора, и да ги опитват, да се опитват да ги накарат да вършат неща в църквата, като си мислят, че ако те са отговорни, ще направят перфектна работа. Аз съм установил, че ако създадете семейство, те могат да свършат всичко перфектно. Като казвам перфектно, визирам, че най-перфектното нещо, което може да направи човек, не е да направи нещото без недостатък, а да го направи с посвещение. За мен това е. Това дава качество на това, което правиш, твоето посвещение, а не начина, по който го ще го направиш. В случая Господ избра човек, който не беше перфектен. Защо ви казвам тези неща? Не е така хубаво качествено да го плюеме човека и да кажем колко е зле, което със сигурност го можем. Но не е това идеята. А да покажем колко е незрял. И как Бог го използва, как Бог го избра. Знаете ли, когато Бог се ангажира с нас да свършим определена работа, фокуса не е само определената работа, фокуса сме ние, т.е. да настъпят промени в нас. И Бог каза на Йон, добре ти, а понеже тиквата изсъхна на другия ден, той се депресира от това. Бог му каза, добре, ти се отчаиваш, депресираш за нещо, за което не си трудил, не си го създал, не си направил нищо, за да дойде на бял свят и ти е мъчно, че е изчезна. А тия хора, 120 000 човека, които съм ги създал, за тях какво да кажа? Така че Бог му даде много добър урок. Но в основата на това негово душевно раняване беше това, че той си позволи да има очаквания, които, пак казвам, са много нараняващи. Искам да ви дам негодование в оригинала, думата какво точно означава. Знаем, че оригинала е богат език, староеврит, т.е. една дума се разглежда в няколко думи, които им дава, което дава на по-дълбоко тълкование. Първата дума за негодование е гняв, втората е недоволство и третата е ревност. Тоест, не че е одобрение, не че е подкрепа, не че е любов, ми принадлежат. Някой ми ги дължи. Това е ревност. Някой нещо ти дължи, и чувство за собственост към дадения човек и към неговото отношение, което ти искаш да получиш. Всъщност, точно това негодование имаше Йов. Точно той тип. Бог ми дължи това да изпълни думата си, която е казал. Той го дължи. Нищо, че ще пострадат други. Заради мен трябва да го направи. Мисля, че имам много, много рани, много белези от сравняване, от изисквания, очаквания. И ако Господ ще изцелява душите ни, добре е да се подсигуриме, за да не ги нараним отново с този тип отношение. За мен в този тип отношение са скрити много липси. И тези липси, ако вземат гласност и надмощие, тогава слагат погрешно разбиране за взаимоотношение. Едно от най-прекрасните неща в духовното семейство, вярваме, че не се сравняваме. По проста причина, че имаме разбиране, ако някой успее до нас, усещането е, че сина си успял ти. Що да се сравняваш с неговия успех, като ти го преживяваш по същия начин, който го преживее той, толкова радостно, толкова удовлетворяващо. Ако той успее повече от тебе, ти се радваш повече от него. За какво да си даваш ума и емоциите на такива повърхностни обречени неща като сравняването? Защо да състезаваме един друг? Сякаш семейство е състезание, кой ще постигне повече? И кой ще стане по-големия любимец, понеже е постигнал повече? Хващате ли? Поради постиженията си мислим, че сме оценени повече. И аз ви давах пример за един, който не е постигнал нищо. И он. Който не трябва да върши това, което Бог му каза, според нас, нали? Който не е зрял да го направи, който не е достатъчно дорасъл до там, за да носи тази отговорност качествено. 12-те ученика, които 11-те, понеже единия беше предател между тях, ученици на Христос, бяха достатъчно неподготвени, за да направят това, което направих. Достатъчно неподготвени. Това не означава, че Христос не си е свършил работата. Не означава, че ги е впуснал на дълбокото и да пробва сега ще плуват или ще се давят, нали, кое е от двете. Не. Има момент, в който човек трябва да се спре и да разбере, че посвещението на сърцето струва повече от потенциала. Повече от знанието, повече от уменията, повече от опита. Мекото сърце тежи и струва повече от всичко това, взето заедно. Искам да ви разкажа още една история, ако имате време. Интересна история. За едно дете, което е дошло на бял свят, не по особено добър начин. Няколко думи за баща му и за майка му. Той, бащата, с много власт, с много авторитет, с много богатства и прочие, харесва жена, която е омъжена. Но той е пожелава и я взима при себе си. Но въпросът е, че мъжът в момента е проблем, който трябва да се отстрани. И понеже този мъж, който бил много властен, всъщност е и главнокомандващ, а пък съпруга на тази жена е бил един от войните му, войниците, един от генералите, той го изпраща в битката на най-усойното място, където почти никой не се завръща. Той е сигурна смърт, предната линия. И този човек просто умира там. И всъщност това дете идва от връзката на този влиятелен мъж и тази жена. Сетиш ли се кой е? Това е Соломон, най-мъдрият човек на земята. А баща му, Давид, цар Давид, всъщност е избран според Божието сърце, се казва в Библията. И Бог избра човек според сърцето си. Най-интересното е, че когато избираме хората според сърцето си, ги търсим да са перфектни, а Бог знаеше, че Давид не е. Ние обичаме да сложим перфектност с идеята, че ако някой е перфектен, ще помогне на нашата перфектност да стане повече. И ако съдим по Бог, Бог отдавна би трябвало да си е провалил като управляващ заради избора на погрешни хора. Първото нещо, което трябва да разберем, е за да простим на себе си. Защото е много важно, когато се изцелява душата ни, да простим на себе си. Е да разберем, че всъщност Бог ни вижда по същия начин, както виждаме себе си. Толкова недостатъчни, недостойни, незаслужили, а отвратително. Бог ни вижда по този начин. Когато Бог ни избира заради сърцето ни, а не заради перфектност, която никой от нас няма. Ако трябва някой да се разочарова от факта, че не е перфектен, а сега е момента да го направи. Не сме перфектни. И това е хубаво. Защото в чуждата неперфектност осъзнаваме, че Бог избира хора според сърцето си, за да ги направи като себе си. И това е много истинско. да избереш някой, затова поне си видял, че сърцето му е създадено да се посвещава, а не да постига цели. Никой не трябва да причинява на сърцето си това, да го насочи към постигане на цели. Защото ще го превърне в механично сърце. Тоест просто функционира, за да направи нещо, постигне нещо. Библията казва, със сърце вярва човек, не със ум. Нека ви дам един пример. Може да чуете слово, което е изпратено да промени живота ви, обаче да го чуете със ума си. Този ум ще задържи информацията, за да я изследва, разбере дали е истина, чака факти, които да докажат това. После ще вземе и ще забрави всичко това. Не може да вярваш с ум, който ще постъпи така с вярата. Ще я превърне в нещо, което постоянно ще оспорва, изследва, в нещо, в което постоянно ще се съмнява, нещо, което ще бъде подложено на тест всеки ден и съответно няма да работи, защото докато тестваш нещо, то не работи. Всъщност, Бог каза, със сърце вярва човек, понеже вярата е насочена към сърцето, за да възстанови връзката между нас и Бога, сърце с сърце, а не ум с ум. Истинската връзка е сърце с сърце, понеже тогава нещата не се забравят. Нека се върнем пак на словото, което се слуша с ума и сърцето. Ако чуете словото с сърцето си, как ще забравите нещо, което сте преживели толкова силно и дълбоко? Питай се да забравите нещо, което сложи такъв отпечатък в живота ви, че буквално и да се напъните да го забравите, няма да успеете. Аз мисля, че словото трябва да се чува със сърцето. Ако искаме словото да ни изцели, то задължително ние го слушаме със сърцето си. Нека се върна пак на Каин и Авел. Това, което направи Каин всъщност, да каже на Бог, че чрез дара, който дава, иска взаимоотношения, които да са въпрос на посвещение, а не въпрос на ангажимент. Какво означава това? Когато говорим за посвещение, ние винаги даваме най-доброто. Библията казва, че Каин, Авел, взе най-първородните от стадото, т.е. онези, които са най-скъпи. Чакал си ги най-много, нали? Значи за какво говорим, за първородните. Не визирам хора в момента, визирам някой, който отглежда животни и се грижи за животни, и за него първородното е нещо, което му доказва, че си струва да върши тази работа. Нали? Плода от първия плод от това, което вършиш. Кажеш, страхотно, продължавам да го правя, защото видях плод. И ти го взимаш и го даваш на Бога това. Т.е. ти казваш, ако Боже ти, ако те няма тебе, аз няма да имам първородно, т.е. аз няма да имам нищо, следователно няма проблем да се разделя с него. И другото, дари най-доброто от стадата си, което ще рече, че ако не се посветиш в дадени взаимоотношения, няма как да дадеш най-доброто. Всъщност причината Каин да не даде най-доброто, понеже не беше се посветил на тия взаимоотношения и тия взаимоотношения за него бяха трудно намирам дума, за да опиша колко са били посредствени и повърхностни тия взаимоотношения между него и между Бог. Няма как да чуеш словото, ако имаш такива взаимоотношения с Бог, да го чуеш правилно. Нека ви дам пример. Ако имате такъв тип взаимоотношения, когато дойде слово, което да те изцели, ти ще го чуеш като обвинение. Ще го чуеш като... Ето ви пример. Добре ли ти е да негодуваш? И какво чува Ион? Добре ме. Добре ме. Харесвам. Така искам да бъде. Това съм аз. Така съм решил да бъде. Даже до смърт, пак така ще се чувствам. Даже да умирам, пак така ще се чувствам. Виждате ли нараняването? Виждате ли... гнева, виждате ли ревността, че не, Бог не прави, това не е моя Бог. Щом тя пожали, а пък мен ще нарани, значи ревнуване, разбирате ли, избра тях вместо мене. Тях няма да уби, а каза, а мене ще ме измъчва сега с такива, с отхвърляне, например. И другия вариант. Добре ли ти е да не годуваш, което ще рече, че Бог ти пита, това ли си избрал? И ти казваш, не искам да го избирам. Така се чувствам. Но не искам това. Али боли ме, случи се, не трябваше така да реагирам, но реагирах, но не искам това. Това е отговор на човек, който казва на Бог, помогни ми. Ако чуе със сърцето си, търсиш помощ. Ако чуе със сърцето си, разбираш, че сърце говори към тебе, а не господар, който върти към шика и те чака да сбърка, само да може да те вкара в правия път отново. Разбирането за Бог по този начин е съсипало много, много хора. И така, нека се върнем на Соломон. Помните ли какво му даде Бог? Две неща си казват. И къде прочитаме в Трето царе, четвърти, не, грешка. Трето царе, четвърти стих, 4 глава, 29 стих. А Бог дали на Соломона твърди много мъдрост и разум и душевен простор като морския пясък. Чакай само да видя. Трето царе, да. Трето царе, 4 глава, 29 стих. За мъдростта знаем, много сме говорили, даже мисля, че сме станали такива, но сега ще поговорим за душевния простор, малко повече. Така пренебрегвания душевен простор, което е плод на изцелена душевност. Да се върнем ли на това какво наследство имаше Соломон? Много основателна причина да бъде хронично депресиран. Много основателна причина, за да е отчаян постоянно и да обвинява баща си за всичките си провали. Да. Но това, което промени живота му, беше Божия избор. Ако Бог те избере, това променя живота ти. Следователно, Бог избра Соломон и му задраска миналото. Бог винаги прави така, когато избира. Няма да ти избере заради миналото ти, нито ще се интересува от него. Защото след като ти избере самия, той ще го забрави. Както забравя греха, пише в Библията, че Бог забравя греховете и фърли ги в мол си да обучи и не ги помни вече. Това е прошката, която ни дава. Същото прави с миналото. Хвърля го, няма го. Ние в момента се сетихме за миналото на Соломон. Не за да кажем колко е зле било положението тогава при него, а да кажем колко по-човешки не бихме го избрали. Не бихме. Защо да го избираме? Дошъл на бял свят по този нелеп начин. И си носиш миналото, носиш се белезите от миналото, носиш обвиненията на миналото, срама от миналото. И знаеш, Бог го среща и му казва, ще ти направя най-мъдрия, ще дам разум и ще дам какво беше простор на душата. Да поговорим за това. Оригинала казва с думата простор. Широчина на чувствата, волята и интелекта. Има и още. Другите думи, за които се казва като тълкование на тази дума, са насочени към изграждане. Тоест, сила, твърдост и веселие. Сила, твърдост и веселие. Тоест, в простора на душата, който Бог осигури и подари на Соломон, това му гарантираше един живот, който нямаш нищо общо с неговото минало. Страхотно. И забележете, дари му веселие. Неспокойствие. Хората винаги искат спокойствие. Сега, дали ще се веселя, дали ще ми е весело, не е важно. Важно съм спокоен. Нали? Всъщност, Бог много силно държи на това да ти вижда весел. Знаете ли защо? Ако Бог е господар, няма се интересува дали си весел или няма, дали си вършиш работата. Но ако Бог е баща, твоята усмивка ще означава много за него. И в този смисъл сме избрали Бог като баща, защото искаме да разбереме какво е точно простора на душата, понеже не искаме просто да бъде изцелена душата и да се успокоим. Не искаме просто спокойствие, искаме веселие. Аз съм израснал в църква, където веселието и чувство за хумор бяха демонични сили. И беше страшно трудно. Аз съм човек, който имам чувство за хумор. И понякога, ако се шегувам с хора, това означава, че съм много близки. И се чувствам като у нас в тия взаимоотношения. И съм спокоен за това. И осъзнах, че всъщност веселието е нещо, което работи, когато си свободен. И когато Бог даде това на Соломон, беше защото първо го освободи от миналото. И му даде достатъчно, за да живее качествено напред. Плюс веселие. Страшно важно е. И това със шегуването, с този неправилен образ, който са изградили лидерите в пасторите и свещеници, в който сериозността показва колко си истински, колко дълбок и колко мъдър, е много погрешно. Преди много години една жена дойде на църква и беше изненадана за това, че аз не съм това, което тя искала да види. Тя искала да види, очаквала да види, че съм целия с бели дрехи и с бяла дълга брада. Аз тогава бях на 30, няма как да бъде бяла. И си викам, очакването на хората за тая сериозност, в която постоянно ръсиш мъдри неща, които, нали, всеки бърза ги запише да не ги забрави, провалят едно от най-важните неща, които Бог ни е дал. Това е простор на душата. И аз се държа на това, което Бог ми е обещал. В Христос аз се имам. Понякога хората очакват, нали, сме сериозни и им трябва време, докато ни опознаят. Спомня се още един случай, където една жена преди доста време идваше на църква, а мъже и не. И поканихме на гости, всъщност се срещнахме с мъжа, им се запознахме и той ми каза на мен, моята съпруга говори много хубави неща за тебе. И аз сега си пошегувам, за да се поотпусне, и му казах, само хубавите неща са верни. И той каза, ама тя само хубави неща говори за теб. И казвам, добре, добре, ще е нужно време. И си викам, добре, че не казах, че само нещата, за които има доказателство, са верни. И така, свежестта е изключително важна, хора. сърдити, сериозни хора, с наранени души, излизат в света и говорят за Христос и казват: станете като нас. И никой не иска. И знаете ли, прави са хората. Те искат да видят нещо в нас, което живее въпреки всичко. Въпреки напрежението, въпреки проблемите, въпреки нищетата и липсите и какво ли не още. Нещо различно живее в нас. Това е свидетелството. И ще ви кажа кое беше... Нека ви дам пример. Ще ми разберете веднага. Господ даде мъдрост на Соломон. Обаче се представете, не му дава простора на душата, понеже ще му дойде твърде много и Бог решава: дай по-полека, само мъдрост. Това означава, че в личния си живот и в царуването си ще има неудовлетворение, ще бъде потиснат, пълен с липси. Сега ми кажете, как този човек може да бъде най-мъдрият човек на света? Ако преживява това в душата си, ако душата му не е изцелена от миналото, ако душата му в нея няма простор, има свитост и тая малка свита душичка, която постоянно се опитва да оцелява, как ще бъде мъдра? Няма как. Когато Господ дава, дава пълния пакет, дава всичко. Когато изцелява, изцелява дух, душа и тяло. Бог е Бог на съвършените неща. Смисъл съвършени в случая е, когато няма да ти лиши от нищо, само защото преценя, че не си дорасъл до там и затова ще ограничи даването си към тебе, защото ти си в момента не си заслужил пълния пакет. И се чудя как, с какво Йон заслужи тази отговорност, която Бог му даде. С какво я заслужи? Веднага ще ви кажа. С нищо. Понеже пише Библията, не зависи от то, което иска, от то, което показва милост. И ако не е показана милост, това не е просто да се почувстваме обичани, а за да може да обичаме. Най-голямото изцеление на душата не е дошло, когато съм се почувствал обичан, а е когато съм могъл да обичам истински, въпреки всичко. Тогава съм се почувствал не просто свободен от нараняване, аз съм се почувствал истински. Имаме нужда от това. Псалом 107, 20 стих. Псалом 107, 20 стих казва: изпраща словото си и ги изцелява. Кое е слово? Красиви думи. Когато Бог изпраща Словото си, изпраща хора, които да го живеят, за да може това Слово да бъде живо, а не философия, а не просто красиви думи. Бог изпраща нас да изцелим. Затова не направо се казва, че Христос е главата, ние сме тялото, нали? Сглобено, работещо. И в същото време се казваш, неговото тяло е и Словото. Което ще рече, че Бог визира нас като хората, чрез които иска да покаже себе си. Това е истинско свидетелство за Христос. Искаше ми се днес да споделя неща, които ще разкрият сърцето на Бога от една страна, от друга страна ще покажат кои неща са причината за нараняване, но най-много ми се иска да разкрие, да покаже неща, които говорят за сърцето на Бога, което търси взаимоотношение с нас. Това, което освобождава истински, е, е Господ, който е създал всичко и всичко зависи от Него буквално. И същия Бог търси точно тебе. Преди сме се питали защо, коя е причината, сега не ни интересува причината. Има предвид. Питали сме какво специално Бог е видял в мене, че да ме потърси и избере, да ме повика. Опитвам се да дадем отговор на този въпрос с това, което мислим, че сме, в което сме добри. Аз го правих преди години. После разбрах. Така или иначе няма да разбира. Как да разбереш? Това е въпрос на ума. Ума не може да разбере и да даде отговор на въпроси, които са към сърцето. Т.е. няма как да разбере защо точно. Това е като някой казва на друг, обичам те, и другия му казва, ама защо ме обичаш? Дай се да се разбереме тук. И ако онзи въпросният човек, който трябва да даде отговор за цикли и не може да измисли точно страхотните неща, които се очакват, идва проблем. Всъщност, обичаме, защото сме обичани. Обичаният обича. Обичаният бива изцелен в душата си. Обичаният бива избран заради любовта, която някой изпитва към него, а не заради заслуги. Няма кастинг. Бог не прави кастинг. Кой ще е най-добрия? Библията казва, че когато Бог потърси човек според сърцето си, не направи кастинг. Не направи състезание, най-добрия печели. Избра най-малкия, когато избра Давид. От всички му братя, които бяха войни, те имаха опит, те бяха огромни. Него го нямаше между тях, когато дойде пророка да избере, защото той трябваше да пасе овцети през това време, нали? Някой трябва да върши черната работа. Кой? Най-малкият. Той е черноработник. И пророка каза, доведи малкия си син, понеже е той. Когато Бог избира най-малкото, поставя изключително голяма значимост върху най-малкото. Не защото е най-отхвърлено. Нещото е най-неоценено или пренебрегвано. А защото най-му приляга на сърцето на Бога най-малкото. Онова, което има самочувствието, че може всичко, не е добър избор. Бог е избрал нас. И много често съм си мислил за благоволението на Бога в нас като църква. Защото моето разбиране, че ние сме като бутикова църква. Не смисъл, уникални сме. И който си е запознал с нас, го твърди. И във времето разбрах, че Бог не гледа на колко сме добри в църковното шоу, което правим и колко сме много. А гледа на всеки един сърцето и когато то се окаже смирено, просто Бог му дава благодат, а благодатта е субстанцията на Бога. Ако Бог излее себе си в тебе, ще бъде заради смирението, а не заради твоите липси. Защото нашите липси не са причина да бъдем благославени, а нашето смирение е причина. Понеже много от нашите липси не са и реални, ако трябва да бъдем честни. В смисъл, манипулирани са от сравняване, от състезаване, от очаквания. И днес Бог дава това специално време на това да ревизираме и реформираме взаимоотношенията си с Него. Главно в това как слушаме Словото Му. дали си позволяваме с ума или с сърцето. Изцеление на душата. За мен в изцелението се включва всичко това, което Бог има. За мен, за тебе, за тебе, за всички. Всичко. Да, ти искаш само изцеление, понеже най-боли без изцеление, но получаваш винаги повече, отколкото си очаквал или очаквала. Това е Господ. И затова искам да се помоля и да се помолим заедно, защото когато обличаме в молитва вярата си, любовта си, отношението си, тогава казваме на Бог, че това е нашият избор. Това е не просто желание, избор. Нашия избор. И ако сме избрали Него, избрали сме и дома, духовния дом, избрали сме да бъдем заедно и това ни прави способни да живеем това, което Бог е приготвил за нас. Никой не е силен, когато е сам. Добре, нека да се молим заедно. Алелуя. Благодарим ти, Господи, за това, че имаме привилегията да сме заедно. Първо с теб, в теб и после свързани чрез теб, като семейство. Цениме всеки един, понеже всеки един е подарък. Всеки един е част, без която ние не можем. И ако го няма човека, има твърде голяма липса. Твърде тежко е с липси. Затова те молиме, дай ни да оценим и да видим всеки един, който е в дома, който е подарен. Дай ни да го видим с очите, с които ти го виждаш. И ако има нараняване, ние прощаваме, защото ние сме създадени да обичаме, а не да обвиняваме. А любовта е прошка. Затова те моля, нека дойде простителност, нека дойде изцеляване във взаимоотношенията между хора. Сближаване, задълбочаване. Нека дойде време, в което ти да свържиш и обединиш хората чрез себе си и Словото си. Да бъдем заради теб в църква, понеже ти си там. Да бъдем заради Словото ти, понеже то е живот за нас. Да бъдем заради онези неща, които идват от Тебе и които са отново за Теб. Понеже нашия дар, това сме ние. Понеже ако не дадем себе си, не сме дали нищо. И затова даваме себе си. Нямаме алтернатива, избрали сме да нямаме избор, понеже за нас между истинско и посредственост ние не избираме и сме избрали вече. Благодарим ти за времето, което можахме да прекараме заедно в Словото ти и аз те моля да запечаташ Словото си в сърцата ни, не в умовете ни. Не искаме да забравяме. Не искаме да оспорваме. Не искаме да живеем в съмнение. Искаме това, което е в сърцето ти, да бъде в нашето. Благодарим ти за това, че можем заедно да застанем пред тебе като синове и дъщери, които са приети от теб, които са в позиция на приети. Не правим нищо, за да бъдем приети, понеже вече сме. Не се доказваме, защото няма нужда. Благодаря. благодарим Ти за това приемане, което имаш към нас. Изключително важно за нас. Живото спасяващо е това, че си ни избрал. Благодарим Ти, Татко мой. Благодарим Ти. Амин и амин. Добре, скъпи хора, благодаря Ви за времето, което отделихте. Знам, че всеки един от нас има ангажименти, график и така нататък. Благодаря Ви за времето, за вниманието и с нетърпение очаквам да се видим и на живо с тези, които ни гледат. Бъдете благословени!